Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, сцени на радост додека израелските заложници и палестинските затвореници се враќаат дома. Лидерите подпишуваат договор за прекин на огнот во Газа за време на меѓународен самит за мир во Египет. Националната организација што ги представува грижителите во Австралија вели дека нивната благосостојба се намалила во последните 12 месеци. Родителите на загинатите деца во една од најголемите трагедии во Македонија, пожарот во кочанската дискотека, бараат итен почеток на судењето. И во спортот, тим од домородни фудбалерки се подготвува да направи историја која ќе настапи на First Nations Football Festival оваа недела во Дабо. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп излезе со тврдење дека војната меѓу Израел и Хамас во Газа е завршена и дека започнала нова ера на мир на Блискиот Исток. Ова се случува откако светските лидери го подпишаа договорот за прекин на огнот во Газа на самитот во Египет. Лидерот на САД вели дека ова е историски момент.
And after so many years of unceasing war and endless danger, today the skies are calm, the guns are silent, the sirens are still. And the sun rises on a holy land that is finally at peace, a land and a region that will live, God willing, in peace for all eternity.
Братот на еден од израелските заложници, кој беше ослободен од заробеништво во Газа и се врати во Израел, вели дека нема зборови да го опише чувството на најсрешниот ден во неговиот живот. Ронен О'Хел вели дека се надева дека ќе може повторно да го запознае својот, како што рече, нов и стар брат, 24-годишниот Алон О'Хел, кој е пианист. Тој додава дека со нетрпение очекува повторно да го слушне како свири пијано во својата соба и се надева дека музиката ќе му помогне да заздрави.
After 2 years, my big brother, Alon, is back home. I saw him today when he back from Gaza. And it was so exciting for us and for Alon. We jump on each other as we first saw each other. From now is we need to do everything to get our life back. And it will happen.
Сите преживеани израелски заложници во Газа сега се ослободени по 2 години во заробеништво. Во меѓувреме, во поясот Газа, радосни палестинци излегоа на улиците за да ги прегрнат затворениците, ослободени според прекинот на огнот, посредуван од Соединетите Американски држави. Во и околу болницата Насер во Јужна Газа, илјадници луѓе извикуваа и славеа, додека автомобилски сирени се слушаа насекаде, додека пристигнуваа ослободените затвореници за да поминат медицински прегледи. Некои од ослободените мафтаа со палестински знамења, други држеа фотографии од своите најблиски. Имаше и такви кои позираа од прозорците на автобусите, покажувајќи знаци на победа со прстите. Како дел од мировниот договор, Израел ослободи речиси 2000 палестинци од израелските затвори, при што мнозинството се враќаат во разорнатата од војна палестинска енклава. Околу 1700 од нив беа заробени од израелските сили во последните 2 години, но без подигнати обвиненија. Дополнителни 250 палестинци беа обвинети или осудени за убиство или за производство на оружје. Околу половината од нив се очекува да бидат депортирани во странство. Египетскиот преседател Абдел Фатах Ал-Сиси изјави дека решението со 2 држави е единствениот начин да се остварат стремежите на палестинците и израелците и да се живее во мир. Лидерот го подпиша договорот за прекин на огнот во Газа заедно со председателот на САД Доналд Трамп, турскиот преседател Реджеп Тајип Ердоган и катарскиот емир шејк Тамим бин Хамад Алтани за време на меѓународниот мировен самит во Египет. Тој изјави дека Египет ќе соработува со САД во наредните денови за да се постават заеднички основи за почеток на обновата на поясот Газа.
From this perspective, while the people of the region all enjoy and continue to enjoy their right to independent national states, the Palestinian people are no exception. They too have the right to determine their destiny and look forward to a future free from the spectre of war. They also have the right to enjoy freedom and to live in their independent state, a state that lives side by side with Israel in peace, security and mutual recognition.
Од домашните вести, лидерката на Либералната партија Сузан Леј вчера објави големи промени во составот на првите редови. Сенаторот од Тасманија Джонатан Дуниам стана опозицијски портпарол за внатрешни работи откако Ендрю Хейсти минатата недела поднесе оставка од таа функција. Джулијан Лисард ќе преземе предходната улога на Дуниам, образование и учење на рана возраст, а истовремено ќе задржи својата позиција како опозицијски портпарол за уметност. Лисард досега го имаше портфолиото за правни прашања, кое сега ќе премине кај пратеникот од Квинсленд Ендрю Волас. Националната организација што ги представува грижителите во Австралија вели дека нивната благосостојба се намалила во последните 12 месеци. Годишното истражување за благосостојба на Carers Australia, објавено за време на Националната недела на грижители, покажува дека 31,4% од нив пријавиле висок психолошки стрес во споредба со 28,2% минатата година. Многу грижители не се платени, додека помагаат на член на семејството или пријател со попреченост, хронична или животно ограничувачка болест. Кон крајот на минатата година, Сојузната влада ја започна 10-годишната национална стратегија за грижители за подршка на 3 милиони неплатени грижители во Австралија. Извршната директорка на Carers Australia, Анабел Рид, вели дека е важно да се продолжи со спроведување на стратегијата, особено за подршка на младите грижители, за кои нагласува дека често се не препознаени и не добиваат подршка.
So young carers are often unrecognized and unsupported. The survey results show that only half of young carers let their educational institution know that they are a young carer. And of those, 41% felt that their school or their teacher didn't understand their caring situation and the challenges that they're experiencing. But it also might mean heightened absenteeism at school, dropping out of school and not getting access to that tertiary education.
Истражувањето опфатило речиси 11.000 испитаници. Нов извештај предлага воспоставување национална база на податоци за спонтани абортуси за да се реши недостигот на видливост околу губењето на бременоста во Австралија, особено кај жените од првите нации и во руралните и регионални заедници. Извештајот на Организацијата за подршка на спонтани абортуси Pink Elephants покажува дека 75% од жените чувствуваат отсуство на подршка по спонтан абортус. Извршната директорка на Pink Elephants, Саманта Пейн, вели дека недостигот на податоци води до празнини во квалитетот на здравствената грижа.
We know that for too long our miscarriages haven't been seen because they're not counted anywhere nationally. That it's a fragmented health system, and because miscarriage can be managed under a GP, which comes under a public health network and national support, or it can be managed through a hospital, which comes under state and local health districts and state governments. And then there has been no overarching collection of the data of the number of losses, the type of early pregnancy losses, because there's different types, the call, the intersectionality data, the geographical locations. And when we don't measure, we don't count, we don't resource and we don't support.
Ребека Уайт, помошничка министерка за жените, изјави дека Австралијскиот институт за здравје и благосостојба е финансиран да спроведе студија за идентификување на постоечките и потенцијалните извори на податоци и опции за национално собирање на податоци за спонтани абортуси. Јавната консултација за студијата е отворена до 2 ноември. Од Македонија родителите на загинатите деца во пожарот во Кочанската дискотека што однесе 63 жртви на 16 март му упатија порака на судот да не го одолговлекува почетокот на судењето за најголемата трагедија во земјата. Семејствата го повикаа обвинителството да не ги штити, како што рекоа, сите вовлечени и дека судот, како што посочија Абер, нема од датум за почеток на судењето.
Слушаме изјави дека случајот може да трае 15-20 години. Толку ли треба да чека мајка за да ја слушне вистината за убиството на своето дете? Толку ли треба да чека татко за да добие правда? Не, не прифаќаме. Доста е. Ние не бараме милост. Ние бараме правда.
Во фудбалот тим од домородни фудбалерки се подготвува да направи историја кога ќе настапи на First Nation Football Festival оваа недела во Дабо. Заедницата Боролула од земјата Источен Арнхем немала женски фудбал, фудбалски тим многу години, а сега тимот Боролола Strikers ќе настапи на First Nations Football Festival, што е прв пат за многу од фудбалерките, повеќето од нив под 18 годишна возраст, да се приклучат на регистрирано надпреварување. Джорджија Милер вели дека учеството во тимот и значи многу.
Most of these young girls, they enjoyed playing soccer just to get away from like everything else around them, and they can just come play soccer where they can have a yarn with each other and play sport and be happy with one another, yeah, and get along.
Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,55 евра, 0,64 американски долари и 34,09 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 52,68 македонски денари, а 1 евро за 61,2 македонски денари. Еве анаку со и временската прогноза за главните градови за утре. Перт делумно облачно, максимална температура 23 степени, Аделаид сончево, максимална 29, сончево и за Мелбурн, максимална 23 степени, Хобарт облачно 18, Камбера сончево 26, идентично и за Сиднеј, сончево, максимална 26, Бризбен делумно облачно 27, Дарвин краткотрајни врнежи и можна бура 35 и Алис Спринг сончево, максимална 34 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.